16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Ubrzati pregovore o trasi brze saobraćajnice Beograd-Sarajevo kroz Federaciju BiH, izjavio predsjednik Dodik.
Cvijanovićeva američka ambasada u Sarajevu preuzela ulogu opozicije.
Služen pomen srpskim borcima i civilima u naselju Unka kod Broda.
Vehabija Senad Ramović ubijen u okršaju s policijom na teritoriji Novog Pazara. Skrivao se u kući kriminalca koji je u zatvoru, izjavio Dačić.
Povodom preobraženja gospodnjeg, krsne slave grada Trebinja, otvoren stakleni vidikovac, nova atrakcija za turiste.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i veoma vruće vrijeme, sutra nestabilno i pad temperature. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da nadležni u Federaciji Bosne i Hercegovine treba da ubrzaju pregovore o trasi brze ceste Beograd-Sarajevo kroz Federaciju, te istakao da bi izgradnjom ove dionice bila riješena putna izlaznost Bosne i Hercegovine.
Nakon razgovora koje sam imao u Istanbulu u vezi sa izgradnjom dijela trase autoputa i brze ceste Beograd-Sarajevo, smatram da nadležni u federaciji treba da ubrzaju pregovore o trasi kroz Federaciju BiH, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Dodik je ocijenio da je ovaj projekat veoma važan i da bi izgradnjom ove dionice bila riješena putna izolovanost Bosne i Hercegovine.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ocijenila je da je američka ambasada u Sarajevu zbog spoznaje da opozicija u Republici Srpskoj stoji veoma loše odlučila da pred lokalne izbore preuzme njihovu ulogu.
Ona je istakla da ne bi bilo loše da se mnoge ambasade vrate u okvire Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Sigurna sam da se ovakvo ponašanje u zemljama iz kojih dolaze ne bi tolerisalo ni 24 časa, rekla je Cvijanovićeva za Politiku. Kada je riječ o OHR-u, Cvijanovićeva je istakla da ju je trebalo davno vratiti u okvire Dejtonskog sporazuma.
Direktor helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić kaže da su piloti iz Srpske i Srbije svojom hrabrošću i znanjem dali puni doprinos spasavanju ljudi i imovine od požara u Nacionalnom parku Sutjeska i na području Hercegovine. Ističe da se helikopterski servis trudio da sačuva čast Republike Srpske i srpskog naroda, kao i svi onih hrabrih ljudi koji su položili živote za njeno stvaranje. Sve ćemo učiniti da i u budućnosti njihove porodice budu još ponosni na njihovu veliku i časnu žrtvu, kaže Kusturić.
Mogu reći da od jutros nisam imao ni jedan poziv od strane civilne zaštite ili bilo koje druge relevantne institucije da postoji negdje aktivan požar. Ono na što sam ja najponosniji je to da ni jedna kuća i ni jedan ljudski život nije bio ugrožen. Bilo je u par situacija, pogotovo da je na području opštine Bileća, gdje su određene sele stvarno bila izuzetno ugrožena, gdje je pomen došao na neki par desetina metara i kao najveći uspjeh, jer nismo dozvoljili da nijedna kuća bude na bilo koji način ugrožena. Ono što mogu da kažem da se jedan helikopter Super Puma helikopterske jedinice vraćao za Srbiju, helikopter 112 je ostao na području Republike Srpske i ostaće do daljnjeg, da možemo da reagujemo čim se pojavi bilo gdje požar, da možemo pravovremeno da reagujemo sa dva helikoptera.
U naselju Unka kod Broda služen je pomen srpskim borcima i civilnim žrtvama poginulim u odbrani i oslobađanju ove opštine tokom odbranbeno-otadžbinskog rata u kojima je od 15. do 21. avgusta 1992. godine poginulo 6 pripadnika 1. bataljona vojske policije 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Poginulo je 31 mladi vojnik Jugoslovenske narodne armije iz Vranja koji su nakon pokolja u Sijekovcu stali u odbranu srpskog naroda. Poslušajmo gosti Mirku Eskić.
Otac jednog od poginulih vojnika Jugoslovenske narodne armije Slobodan Stanojević iz Surdulice kaže godine prolaze, ali tuga je ogromna i žal za poginulim sinom ne prestaje. Poručuje ovde je branjena srpska zemlja kao što su to radili i heroji na Koščarama.
Branili su istu zemlju koja se zvala takozvana Jugoslavija. U to vreme oni su bili kao vojnici Jugoslovenske armije. Milo mi je što je moj sin učinio onoliko koliko je doprinio da vi imate uživati jednu slobodu, jedan život normalan.
Šeste pripadnika Jugoslovenske narodne armije dalo je Unki kod Broda sve što su imali živote, a to je najviše što se može dati, rekao je nekadašnji starješina Jugoslovenske narodne armije Zoran Lubura iz Vranja.
Iako je prošlo 32 godine, sjećanja su i dalje svježa i sjećam se svakog dana i svake žrtve koja se desila u tom periodu.
Koliki je značaj akcije odbrane i oslobođenja Broda, mnogi tada nisu bili svjesni, kaže nekadašnji pripadnik vojne policije Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske Lazar Ritan.
Šest dana smo se zadržali ovdje na ovome prostoru i zaustavili smo tu neprijateljsku ofanzivu. Inače da nismo, u pitanju bi bio i grad Ervent.
Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Brod Zoran Vidić rekao je da nastoje da se prenese istina o dešavanjima iz ratnog vremena na mlađa pokoljenja, kao i to da ona nikada ne smije biti zaboravljena.
Na današnji dan ovdje se vodile žestoke borbe, a ovo svjedoči i ovi spomenici iza nas koji se vide. Upravo na današnji dan je poginulo šest pripadnika prvog bataljona vojne policije, prvog krajiškog korpusa. Iz mjesne zajednice Junke proteklom odrovene u otadžbinskom ratu poginulo šest boraca, a nažalost nakon dešavanja marta 26. i Sijekovca u ispomoć srpskom narodu na području naše opštine Brod pristigla nam je jedna jedinica Jugoslovenske narodne armije što mi zovemo mladi vojnici i nažalost njih je od kraja marta do aprila dalo 31 svoj život.
I načelnik opštine Brod Zoran Vidić poručuje, to što imamo Republiku Srpsku i slobodu, zahvalni smo poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske, jer da oni nisu žrtvovali ono najvrednije što su imali, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
Tu imamo i spomenik palim borcima iz Srbije, iz Vranjskog bataljona, kao i spomenike palim borcima koji su došli iz drugih krajeva Republike Srpske i borili se za oslobođenje Broda u otadžbinskom ratu. Naša je dužnost da ih pamtimo, da mlađim generacijama prenesemo ovaj kult pamćenja i sjećanja.
Pomen je služen za poginule borce odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja mjesne zajednice Unka, zatim iz prvog bataljuna vojne policije, prvog krajiškog korpusa i drugih brigada Vojske Republike Srpske koji su poginuli prilikom oslobođenja Broda, kao i za pripadnike Jugoslovenske narodne armije vojne pošte Vranje, koji su poginuli u aprilu i maju 1992. godine na području opštine Brod.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović smatra da centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci treba otkriti 9. januara na Dan Republike Srpske jer to ima simbolički značaj. On je istakao da je za Savez logoraša krajnje neprihvatljivo da se ovo pitanje koristi u političke svrhe, pogotovo u vrijeme predstojeće predizborne kampanje za lokalne izbore.
I predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragan Vrhovac smatra da bi bilo prikladno da se centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci otkrije 9. januara na Dan Republike Srpske. Kako kaže, Dan Republike najvažniji je datum za srpski narod jer je tog dana stvorena i odbranjena Republika Srpska.
Nakon ove vijesti idemo u region i svijet. Vehabija Senad Ramović Becan, ubijen u okršaju sa policijom na teritoriji Novog Pazara, potvrdio je za TV Prva ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, te rekao da građani Srbije moraju da se osjećaju sigurno. Ramović je odbio da se predaje, prilikom hapšenja je pucao na policiju, zbog čega su ga pripadnici specijalne antiterorističke jedinice likvidirali. Ramović je bio stanovac džihadiste Miloša Žujovića, koji je 29. juna sa Mostrelom teško ranio policajca Miloša Jevremovića. I stručnjaci dodaju, Srbija više nema vremena za ovakvu vrstu nasilništva. U prilogu Gordane Stanić.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić za TV Prva je i zvanično potvrdio da je Vehabija Senad Ramović Becan noćas likvidiran. Vehabiju je locirala bezbednosno-informativna agencija u šumi na teško pristupačnom području. Utvrđeno je da se krio u selu Hotkovo, objašnjava Dačić, te dodaje da su odmah angažovani pripadnici specijalnih jedinica MUP-a sa ciljem da ga uhapse. Međutim, on je odbio da se preda i pucao iz vatrenog oružja na policajce koji su uzvratili i eliminisali. opisali ga.
On je pronađen u kući koja je bila nekoliko stotina metara od njegove kuće u tom selu Hotkovo, odakle je on. To je kuća, je vlasništvo njegovog zeta, Aldina Birčozlića, kriminalca iz Novog Pazara, koji se trenutno nalazi na odsluženju zatvorske kazne u Nišu. Prilikom hapšenja je pružio otpor, kako se to kaže, pucao je na policiju, ispalio je 3-4 hica i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice su ga likvidirali.
Likvidacijom Becana eliminisana je velika bezbednosna prijetnja u Raškoj oblasti, jer je on bio čovjek koji je godinama širio virus ekstremizma, rekao je stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević.
Inače, Ramović ima biografiju radikalnog, ne samo vehavije u vjeri, nego radikalnog nasilnika. Planirao je, naoružavao se, 2013. godine je uhapšen, od 2007. praktično traju sukobi oko njega, 13 i pol godina zatvora je dobio. Tada je čitava jedna ninajska grupa uhapšena od 14 ljudi i smatralo se da žele izvršiti likvidaciju Muamera Zukorlića.
Srbija više nema strpljenja za ovakvu vrstu nasilništva, dodaje Galijašević, te ističe da je ovo jedini ispravan put u suočavanju sa vehabizmom.
Dakle, sve ove pouke oko sudbine Ramovića Becana, dakle, nam govori da je vrijeme da se te vrste ideologija odbace u društvu, da država treba da postupa upravo ovako kako su bezbjednostne strukture Srbije postupile.
Podsjećamo, Ramović je bio stanodavac džihadiste Miloša Žujovića, koji je 29. juna samostrelom teško ranio policajca Miloša Jevremovića. Sumnjalo se da je nakon terorističkog napada u Beogradu pobjegao na Kosovo i Metohiju, gdje je imao saradnike iz vehabijskog pokreta. On je ranije zbog terorizma bio osuđen na 13,5 godina zatvora, a jednom prilikom je ispričao da je pripremao teroristički napad u Beogradu. Ramović je uhapšen 2007. godine nakon žestokog oružanog obračuna sa policajcima u selu Trnava kod Novog Pazara. Tada je uhapšeno još 14 Ramovićevih saradnika. Teretili su se za planiranje ubistva tadašnjeg muftije Muamera Zukorlića, kao i za pripremu terorističkih napada u Beogradu i Novom Pazaru.
U Srbiji kod Prahova počelo je uklanjanje iz Dunava potopljenih brodova njemačke flote iz vremena Drugog svjetskog rata. Jedan od ciljeva projekta je poboljšanje bezbjednosti i uslova za plovidbu u ovom dijelu međunarodnog plovnog puta, što je u skladu sa planovima razvoja saobraćajnog sistema Evropske unije. Nadležni očekuju da će se uklanjanjem brodova omogućiti skoro puni kapacitet plovnog toka Dunava. Opširnije Milana Bjelica.
Potopljeni brodovi bili su dio njemačke crnomorske flote, a Nijemci su ih tokom povlačenja pred Crvenom armijom septembra 1944. godine planski potopili kod Prahova da bi blokirali plovidbu Dunavom i usporili nastupanje sovjetskih snaga. Istoričar Vladan Caričić.
Radi se o plovilima, ne samo o brodovima, dakle bilo je tu i šlepova i barži i raznog drugog materijala. Napravljena je zapravo zapreka koja je sprečavala normalno funkcionisanje u borbenim dejstvima sovjetske rečne ratne flotile.
80 godina poslije te operacije Dunavski vilenjak sa riječnog dna ovih dana izvađen je njemački ratni brod, kao i jedan ribarski čamac, ali to je samo mali dio onoga što se nalazi u vodama Dunava. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije, Goran Vesić.
Do ovog trenutka izvađena su dva broda od 21 broda koliko će se izvaditi u prvoj fazi. Mi ćemo u drugoj fazi izvaditi ukupno 80, a inače procena se na dnu Dunava nalazi negde oko 200 broda.
Brodovi se nalaze na dubini između 5 i 20 metara, a na izvlačenju prvog 3 dana je radilo više od 50 ljudi. Ovaj zahtjevan zadatak još je teži ako se uzme u obzir da su brodovi potopljeni sa kompletnim naoružanjem. Vojni analitičar Aleksandar Radić i pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Aleksandar Banjac.
Kad su krenuli sa izvlačenjem brodova, naravno jedna prva stvar koju su našli su sanduci municije. Naravno sada ona sama po sebi ne predstavlja rizik prilikom vađenja, ali ona mora da bude uništena.
Prosto municija i koja je pronađena ne sme da odmah se, kako da kažem, prosuši i dođe u dodir sa vazduhom, jer može doći do eksplozije. Onda tu naravno postoje određeni metodi zalivanja, te municije iste, pušaka, bombi i onda naravno njihovo bezbedno odlaganje na lokaciju koja je za to predviđena.
Zbog potopljenih brodova riječni put je sa potencijalnih 200 sužen na 90 metara, a njihovim uklanjanjem bit će omogućen skoro pun kapacitet plovnog toka. U zavisnosti od stanja neće svi brodovi moći biti izvučeni. Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Aleksandar Banjac.
Tu imaju opcije podvodnog sečenja, imaju opcije ukopavanja. Trenutno se radi na ukopavanju dva broda.
Očekuje se da će do kraja godine biti uklonjen 21 brod iz korita Dunava, što će doprinijeti bezbjednosti plovidbe. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije, Goran Vesić.
Vrednost ovog posla je preko 31 milijuna evra, od toga je skoro 32, od toga je 16 milijuna evra donacije Evropske unije, znači bespovratna pomoć koju nam daje Evropska unija, ostatak je kredit.
Šta će biti urađeno sa brodovima bit će odlučeno kada budu izvađeni, a moguće je da neki od njih budu sačuvani u srpskim muzejima.
Na cerskom maršu hodočašće od Šapca do spomenika cerskim junacima u Tekeriš ove godine učestvuje 1400 ljudi iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore.
Učesnici marša na put od 35 km krenuli su iz Šapca, a na platovu kod spomen kosturnice cerskim ratnicima danas se obilježava 110 godina od cerske bitke. Kod spomen kosturnice za učesnike marša biće organizovan svečani doček, nakon čega će uslijediti parasto s cerskim junacima, čas istorije i bogat kulturno-umjetnički program.
Svijet, više od 1700 ljudi evakuisano je u protekla 24 časa iz pograničnih regiona Kurske oblasti, rekla je portparolka vršioca dužnosti guvernera Irina Tolmačeva. Na oko 84 lokacije u Kurskoj oblasti smješteno je više od 6.500 stanovnika raseljenih iz pograničnih područja. Načelnik ruskog generalštaba Valerij Gerasimov rekao je ranije da je ukrajinska vojska 6. augusta pokrenula ofanzivu za uzimanje teritorije Kurske oblasti, ali da je njihovo napredovanje zaustavljeno.
A novi mirovni pregovori za rješavanje sukoba u Gazi zakazani su za 21. avgust u Kairu. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovaće danas u Izrael, a za sutra je planiran sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Napadi se nastavljaju, najmanje 17 Palestinaca juče je ubijeno, a desetine ranjeno u izraelskom napadu u gradu Zavajdi u centralnoj Gazi. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u napadu ubijena cijela porodica od 17 članova, dok je tražila sklonište.
U dnevniku Radija Republike Srpske ponovo se vraćamo domaćim temama. Za danas meteorolozi prognoziraju promjenu vremena, praćenu obilnim kišnim padavinama, gradom i mogućim olujnim vjetrom. Ponegdje su moguće lokalne nepogode uz obilnije padavine, jače udare vjetra i pojavu grada. Veće padavine najavljene su za sutra i mogle bi izazvati probleme i štetu, te je i pored preduzetih preventivnih mjera neophodan dodatni oprez. Najjače nepogode se očekuju na sjeveru i sjeveroistoku, šira regija oko rijeke Save, šira regija oko Banja Luke i Doboja, Semberije i Posavine do rijeke Drine. Prilog Borislava Švake.
Meteorolog Radarskog centra Nova Topola Nikola Todorović prati promjene u atmosferi i najavljuje obilnije kišne padavine koje se premještaju sa juga prema sjeveru Srpske.
Nisu predviđene modeli, ne pokazuju veću količinu padavina. Nešto sjeverni dio BiH možda oko 20 do 20 litara, centralni možda uska zona možda 50 do 70 i isto neke ekstremne padavine.
Najavljena kiša kasno je stigla za kukuruz, ali i druge kulture. Poljoprivrednik Đuro Cvijice nada da će sve proći bez velikih nepogoda i dodatne štete.
Zemlja je toliko suva da će ta kiša letjeti preko nje, ali ne, to neće značiti nikakvu štetu. Jedino da ne bude kakvog nevremena, a to je vjetrova, da polomi kukuruz. A ako kiša dođe, ona neće napraviti štete.
Iz Voda Srpske uvjeravaju da straha ne treba da imaju ni stanovnici koji se nalaze u nižim predjelima pored bujičnih rječica. Na vrijeme je obavljeno čišćenje kanalske mreže, pojašnjava pomoćnik direktora javnog preduzeća Vode Srpske Jovica Šuman.
Pa što se tiče same kanalske mreže, ona se, ja mogu slobodno da kažem, nalazi u savršenom redu. S jedne strane kanalska mreža, s druge strane crpne pumpe sa svojim pumpnim agregatima koji su spremni u svakom momentu da odreaguju i da višak vode iz branjenog područja prebace u rijeku Savu ili gdje ono to sve treba. Tako da mi imamo znači kompletan sistem odbrane od poplava u savršenom redu, ja mogu slobodno da kažem.
Problemi bi se mogli javiti u urbanim sredinama u kojima je oborinska kanalizaciona mreža manje kapaciteta. Na to upozorava i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Apelujem i građane da budu pripravni, jer kad bi došlo do padavina veličine 100 litara po kvadratnom metru, sigurno da naš sistem kanalizacije ne može to odjednom da prihvati da bi došlo do tog zaključenja. Ali ovim putem još jednom apelujem sve građane na prostoru mjesta zajednice Senjak da prihvate taj apel.
Veće padavine se očekuju noći sa nedjelje na ponedjeljak, a najveći intenzitet u popodnevnim časovima.
Kiša neće pomoći poljoprivrednim kulturama, pogotovo kukuruzu, jer je suša ove godine umanjila prinos. Sembirski ratari već su počeli berbu, a veliki dio kukuruza završio je u silaži. Očekivani prinosi su oko 4 tone po hektaru, što je upola manje od prosjeka. Prilog Vesne Jeftić.
Najzastupljenija ratarska kultura zasijana na 131.900 hektara u Srpskoj ove sezone neće donijeti dobar rod, slažu se sembirski poljoprivrednici. Kukuruz je na većini polja već potpuno suv, a klipovi su zbog nedostatka vlage nerazvijeni i sitni. Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Sembirije.
Posle sjetve mi smo imali velike količine padavina i realno je bilo da prinosi kukuruza budu više nego dobri. Međutim, faktički nas što se tiče same Sembirije sigurno puna dva mjeseca kiše nije bilo.
Rano zasijani hibridi kraćeg roka zrenja daće bolji prinos i stručnjaci ih preporučuju za sjetvu i u narednim sezonama jer su ljeta sve češće vrela i sušna. Ekstremno visoke temperature sprečavaju razvoj biljke čak i na parcelama koje se zalivaju. Branimir Andrić, direktor PD Sembirija.
Polen kukuruza na preko 35 bude sterilan, odnosno dok spadne za metlice do svile, do klipa, on steriliše i bude inaktiva, ne može da oplodi kukuruz.
Na parcelama gdje je berba završena prinos je oko 4 tone po hektaru. Ratari su pokušali da siliranjem kukuruza proizvedu što više stočne hrane, ali je i silaža slabog kvaliteta. Zato će dobar dio ovogodišnjeg roda pšenice da završi kao stočna hrana. Nikola Aleksić, poljoprivrednik.
Ja sam za moju malu utjehu, ajde da kažem, i ovakvu i onakvu ostavio pšenicu, pa ću malo kalkulisat. Jer ne može biti više cijena pšenice ni 36, ni 38 posle ovakvih dešavanja i posle ovakvog gubitka prinosa kukuruza. Tako da, u zadnjoj varijanti, pošto se bavim i stočarstvom, i tovnim, i mliječnim, jedan dio te ove pšenice morat ću da iskoristim. Vjerovatno ću morat da nadomjestim kukuruz.
Kukuruz se sada prodaje po cijeni od 40 feninga za kilogram. Rast cijene je neizbježan jer prošlogodišnjih zaliha skoro da nema, a smanjeni prinosi očekuju se i u Srbiji, odakle se uvoze najveće količine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovaće večeras obilježavanju krsne slave grada Prnjavora, Preobraženja Gospodnje.
Nakon toga predsjednik Dodik prisustovaće u Kozarskoj Dubici i manifestaciji Veče Ojkače, čiji je pokrovitelj.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić otvorili su danas ovom gradu vidikovac sa staklenom stazom sa koje će posjetioci moći da uživaju u panoramskom pogledu na Trebinje koji će upotpuniti turističku ponudu grada. Vidikovac se nalazi na putu prema Straču, a vrijednost projekta iznosi 130.000 maraka. Šulić je rekao da je Trebinje odličan primjer rada lokalne zajednice koja iz godine u godinu proširuje turističku ponudu. Gradonačelnik Ćurić je rekao da je Trebinje svjetla tačka u Republici Srpskoj i regionu kada je riječ o turizmu.
Mi smo svjesni činjenice da turisti koji su bili i ove godine već sljedeće očekuju novo nešto. Tako smo i sada uradili ovaj vidikovac za sve one koji ranije su bili ovdje, imali neki sadržaj, sad imaju razlog više da dođu opet da pogledaju. Naravno, naša preporuka je svima da se ovdje dolazi ili pješke ili sa biciklima, jer ovo je nešto što je ipak na neki način atraktivno, na način da se doživi i šetnjom do ovog naprave se fotografije, ovdje smo postavili neke klupe, malo se odmori i onda opet šetnjom idete, vraćate se u grad.
Trebinje je svjetav primjer u oblasti turizma na način da lokalna zajednica zajedno sa ljudima koji su kreiraju turističku ponudu u gradu Trebinje, najjužnijem gradu Republike Srpske, iz godine u godinu proširuju tu ponudu i svjesni su da ljudi koji dođu jedne godine žele svake godine da drugačije i na drugačiji način upoznaju naš najjužniji grad u Republici Srpskoj, tako da i ovaj vid aktivnosti koju je imala gradska uprava podržana je od strane Ministarstva trgovine i turizma.
A na našim drumovima mnogo je vozila sa stranim registarskim oznakama, posebno tokom ljeta i za vrijeme praznika, gdje se mnogo vozi i mnogo se griješi. Samo tako prošle godine vozači je vozila sa stranim registarskim oznakama na putevima u Srpskoj napravili su čak 331.860 prekršaja. Kada bi se ovaj broj pomnožio sa minimalnom novčanom kaznom od 20 maraka, riječ je o iznosu od preko 6 miliona maraka. Poslušajmo prilog Momira Milića.
Stacionarni i pokretni radari, kamere policijske patrole, a i sami vozači svakodnevno svjedoče o velikom broju saobraćajnih prekršaja koje naprave vozači iz stranih zemalja. Samo za 6 mjeseci ove godine MUP Srpske evidentirao je 87.751 takav slučaj.
Stanu na traku ovdje bilo gdje da upale žmigovac, idu u prodavnicu, stane na semafor ovdje, ne može se prestrojiti, tako da ne znam šta je, ali uglavnom su, da ne kažem, ono, bahati malo.
Trenutno zakon je takav da je kaznu moguće naplatiti samo u slučaju ako policijski službenik lično zaustavi takvog vozača. U suprotnom, prekršaj se evidentira u sistemu i policija može samo prilikom prvog narednog zaustavljanja da u posebnoj aplikaciji provjeri da li vozač ima ranijih prekršaja. Marina Popovac, inspektor za bezbjednost saobraćaja u policijskoj upravi Trebinje.
Koliko utvrdi da je predmetno vozilo sa inostranim registarskim oznakama, da je za predmetno vozilo evidentiran prekršaj u prethodnom periodu na nekom od radarskih sistema Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, obavezan je da izda prekršajni nalog. Bez obzira da li je počinjen jedan ili više prekršajnih prekršaja sa navedenim vozilom koje je predmet kontrole i izdaće toliki broj prekršajnih naloga koliko je prekršaja i učinjeno.
I to sve pod uslovom da slučaj nije zastario. Ukoliko se prekršilac više ne vrati u našu zemlju, nikada neće ni platiti kaznu. Možda upravo osjećaj nekažnjivosti daje vozačima vozila registrovanih u inostranstvu slobodu da budu ležerniji.
I u Srbiji i ovdje svugdje poštujemo granicu. Ograničenje po vozi, znači radi starijih, radi mladih, pogotovo radi djece u gradovima 50, 30.
Ako sam napravio prekršaj, zna se, tu ima granični prelaz, na graničnom prelazu se naplati kazna i zdravo. Ja, to je onda nije do mene i do vozača u stvari.
Najmanji problem je naplata, kako nama naplate. Gdje god napraviš prekršaj, čekate na granici.
Ali takav zakonski propis da vas kazna sačeka na izlasku iz zemlje ne postoji, objašnjava Popovac.
On se odmah vodi kod sudije za prekršaj, dakle nadležni sud, i to je, to podrazumijevamo da su ispunjeni uslovi za provođenje hitnog prekršajnog postupka.
Za razliku od nas u susjednoj Hrvatskoj, na primjer, svakog nesavjesnog vozača van Europske unije kazna čeka na graničnom prelazu. Dok se i kod nas ne uredi zakonska regulativa u tom pogledu, milioni maraka ostaju nenaplaćeni.
Prije sporta još jedna vijest. Čuveni francuski glumac Alain Delon preminuo je danas u 89. godini, javljaju francuski mediji.
Francuski pozorišni i filmski glumac, reditelj i scenarista Alain Delon stekao je najveću slavu zahvaljujući ulogama u filmovima Rocco i njegova braća Leopard, Samuraj, Dvoje u gradu. Alain Delon je dobitnik nagrade Cezar za film Naša priča i počasne nagrade na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. Na filmskom festivalu u Cannesu 2019. godine Delonu je uručena počasna zlatna palma za doprinos kinematografiji.
Fudbaleri banjalučkog Borca večeras dočekuju tuzlansku Slobodu u susretu trećeg kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sport pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras počinju takmičenje u novoj sezoni Premier lige BiH u kojoj će braniti šampionsku titulu. Gost na gradskom stadionu 21 čas biće Tuzlanska Sloboda koja je poražena u prva dva kola. Trener ekipe Borca Mladen Žižović nakon plasmana u play-off UEFA lige konferencija naglasio je da je oporavak igrača za obavezu u Premier ligi najvažniji zadatak.
Sigurno da mi slijede za prvenstvo s obzirom da je sve ovo nam donijelo upravo prvo mjesto u prošloj sezoni, tako da je naša baza i naš fokus sigurno prvenstvo. Mi ćemo se pokušati što prije osvježiti i vidjet ćemo u nedjelju imamo utakmicu. Nadam se da će se igrači oporaviti s obzirom da su danas igrali produžetke i zaista emotivno i fizički su dosta ispražnjeni.
Podsjećam, utakmice prva dva kola koje je Borac trebalo da igra protiv Igmana i Veleža odgođene su zbog očevih nastupa na europskoj sceni. Iz istog razloga odgođena je i sutrašnja utakmica Zrinjskog iz Mostara i Bijeljinskog Radnika. Večeras će od 18:45 igrati Široki Brijeg i Velež, dok će Sarajevo sutra ugostiti Gošk. Vodeći tim na tabeli trenutno je Posušje sa 7 bodova iz 3 susreta.
U Srpskoj u većini krajeva promjenjivo oblačno i veoma vruće, sutra nestabilno i pad temperatura. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je izmerena u 14 časova. Sokolac 27, Gacko, Čemerno i Šipovo 28, Mrakovica i Han Pjesak 29, Mrkonjić grad 30, Bjelaća 31, Srebrenica i Trebinje 32, Novi grad, Ribnik i Srbac 33, Banja Luka, Vjeljina, Prijedor, Rudo i Foča 35. Najtoplije popodne u Višegradu i Doboju sa 36 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 31 do 38, u višim predelima od 28. Sutra u Republici Srpskoj nestabilno spada temperature. Već u noći oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom zahvatit će sever, a zatim istočne i južne predele. Od jutra nova izraženija padavinska zona kretaće se od juga ka severu, obuhvatajući sve predele tokom dana. Očekuju se i jače nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jaki olujni vetar kao i pojava grada. Na zapadu će biti obilnih padavina. Vetar slab do umeren istočnih smerova ili promenljiv u zoni padavina jak uz olujne udare. Minimalna temperatura od 14 do 22 u višim predelima od 11. Maksimalna od 25 na zapadu do 32 na severoistoku u višim predelima na zapadu od 20.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Ubrzati pregovore o trasi brze saobraćajnice Beograd-Sarajevo kroz Federaciju BiH, izjavio predsjednik Dodik.
Cvijanovićeva američka ambasada u Sarajevu preuzela ulogu opozicije.
Služen pomen srpskim borcima i civilima u naselju Unka kod Broda.
Vehabija Senan Ramović ubijen u okršaju s policijom na teritoriji Novog Pazara.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.